šīs lekcijas galvenā doma mums ir paskatīties dažādas internetu programmas. Viena cita piņķerīga lieta, kas mums jāizdara, ir jāsakārto tā, lai latviešu valodas tastatūra ir vienmēr ieslēdzot datoru. Un ne tikai latviešu valodas tastatūra, bet arī vismaz krievu valodas tastatūra. Apraksts, kā parasti mums stāv uz Antes web servera xwiki satura pārvaldības sistēmā, varēja rakstīt slīpstrīpiksiki, var izvēlēties šo saiti, izvēlamies latviešu valodu, ja tas nav. Un tagad garais ceļš, ja tikai klikšķina pa saitēm, ir diezgan sarežģīts. Linux instalācijas, tad izvēlamies šo izlaidumu distributīvi, kurā mēs izvēlēsimies to piņķerīgo Zenvalk Linux un Zenvalk konfigurēšana. Gala rezultātā adrese patiesībā ir diezgan vienkārša. xwiki binview linux slīpstrīpa zenvalk config. Un ten arī jūs varat redzēt, kā es no turienes nokļūtu tajā hierarhijā. Sākuma lapa linux, linux distributīvi, zenvalk, zenvalk konfigurēšana. Jums ir špikeris šeit. Mēs jau iemācījāmies to piņķerīgo variantu izpildīt īpašo komandu. Bet tagad mēs esam spiesti apgūt, kas mums jānokonfigurē, lai tastatūra vienmēr strādā tā, kā mums vajag. Un šeit ir tā otrā darba daļa, kas mums saka, ka ir atkal jāpiesakās kā galvenajam lietotājam. Un tad pildam šo instrukciju. Pirmais, kas mums jādara, tad tā ļoti īsi pateikts, ka sistēmā piesakas kā root lietotājs, bet skaidrs domāts ar to, ka mums atkal vajag šo teksta saskarni. Un tāds vispār pieņemams variants varētu būt, kad mēs ejam uz start pogu run program un rakstam xterm un enter. Un tagad mēs sakam to su mīnus root un ievadam root paroli. Un tad mēs rakstam, lai mums būtu ērtāk rediģēt failu saturu mc midnight commander. Un tad, kad mēs esam tikuši pie midnight commandera, tad mums jāiet uz tādu sistēmai svarīgu un jūtīgu vietu, kur nedrīkst pieķernāt, lai neko nesalausta. Jāiet uz katalogu, kas sākās ar slīpstrīpa ETC, un pēc tam slīpstrīpa lielais X11. Un tad mēs šajā katalogā tinam ar page down uz leju un ieraugam failu, kas saucās xorg.conf. Iezīmējam viņu ar šo lielo zaļo kursoru un ar F4 ieejam rediģēšanas režīmā. Nav nevietā jāliek tukšumi, tur, kur ir komati, tur ir vieni paši komati. Un šis xlogu servers, tā kā tiek līdz šādai iedaļai, viņš to lasa tā, kad skatās, kāda ir xlogu klaviatūras x-keyboard layout izkārtojumi, viņš ierauga, ka ir trīs, ir latviešu, angļu, amerikāņu un krievu. Pēc tam viņš skatās, kādi viņiem var būt papildu nosacījumi. Atkal jābūt tā kā šeit ir trīs, tad arī šeit jābūt trījiem. Viņš redz, ka pirmai tastatūrai, kas ir LV, papildu nosacījumi ir apostrofs. Taustiņš, kur pirms burta nospiežot, viņš to padarīs par mīksto vai par garo. Amerikāņu tastatūrai nav nekādu nosacījumu, un krievu tastatūrai arī nav nekādu nosacījumu. Un šis X-keyboard options savukārt rāda, kādā veidā mums šīs tastatūras pārslēgsies. Mēs sakam, kad ko GRP nozīmē īsti nesaprot, bet kad nospiežot Alt un Shift, cikliski tiks pārslēgts no vienas tastatūras uz otro, uz trešo un atkal uz pirmo. Šajās vietās, kur ir atdalītāji, ir pilnīgi vienalga kāda ir, vai tabulācija, vai tukšumi, jo tas tiek uzskatīts par vienu un to pašu galvenais, kad vārdi ir atdalīti, bet tur, kur ir parametri doti, ka tas ir jābūt kā vienam vārdam, piemēram šeit, tad tur attiecīgi tukšumi nedrīkst būt, un ir atdalītājs tikai komats. Vai arī kā šeit ir divi punkts. Šī ir ļoti svarīga vieta, ja tur saraksta kaut ko pavisam draņķīgu, tad mēs kārtējo reizi varam salauzt xlogus, un mums paliks tikai tā tekstuālā konsole ejoša. Bet nu tikpat viegli, cik viegli mēs varam sabojāt, mēs tikpat viegli varam arī atjaunot. Tad mēs ar trīcošu sirdi varam saglabāt ar F2 šo konfigurāciju. Un ja mēs esam lieli sliņķi, mēs pat varam visas programmas pa daļām nevērt ciet, bet spiežam maģisko kombināciju Ctrl, Alt un Backspace un pārstartējam xlogus. Ja mēs visi esam izdarījuši pareizi, tad mums viss strādās. Man pirmā veiksmes formula ir izpildījusies, man grafiska bilde ir parādīta. Un tagad veram vaļā kādu teksta programmiņu. Ir tāds vienkāršs teksta redaktors, kas ir pabāsts zem development. Ar ko tas atšķirās no Notepada, ir tas, ka, ja tas redaktors redz, ka tajā tekstā ir kāda programmēšanas valodā rakstīta programma, tad viņš to tekstu iekrāso. Tad mēs paveram šo GNI un rakstam. Tagad, ja mums viss pareizi nokonfigurēts, mums pirmā bija minēta latviešu tastatūra, tad mums būtu jāprot rakstīt latviešu burti. Un karstais taustiņš, kā mēs tur rakstījām ar to parametru apostrofe, nozīmē, ka mums karstais taustiņš ir apostrofs un rakstam alfabētu. Par internetu programmām mēs esam apguvuši to programmu, tas ir visiem skaidrs, ka to mēs izmantojam priekš tā, lai mēs web serverus aplūkotu. Ar web lapu aplūkošanu mēs patiesībā varam ļoti daudz izdarīt. Mēs varam aiziet uz kaut kādu Inbox LV, piereģistrēties un tāpat ar web pārlūku programmu saņemt un sūtīt e-pastu. Es ten vakardien piereģistrējos, ja nemaldos kā viesis 2008. Paroli es neatceros, kāda man tur bija. Man ir zvaigznīte, es pieņemu, ka tur viņš saglabās pareizo. Un lūk, kas ir slikti šādai programmai? Slikti ir tas, ka tas ir bezmaksas risinājums, un es neko neesmu darījis, un man kopš vakardienas ir kaut kādas muļķības atsūtītas. Tava nauda ir pie mums, laipni lūdzam Inbox LV. Tāpēc, ja mēs esam gatavi maksāt kādu nelielu naudiņu, tad var piereģistrēties kaut kur Latnetā, piemēram, un tāpatās caur pārlogu programmu skatīties kaut kur citur. Ļaunums tāds, kad jāmaksā bišķiņ, bet tiklīdz mēs izvēlamies kādu maksas variantu, mums ir iespēja izmantot arī tā saucamo resno klientu. Ja mums šāda saskarne nepatīk un nav īsti ērta, tad mums ir pieejama zem sadaļas network, tāda ICEDOVE programma, kuri pateiks priekš vēstulēm un jaunumiem. Lai šāda programma normāli darbinātu, ir vajadzīgs kaut kur būt piereģistrējušamies tā saucamos ISP, internet service provider, interneta pakalpojumu sniedzējos. Tad mēs nekā neimportējam. Man vajag zināt, kā es tur pieslēdzos. Tad Latnets man saka priekšā, kā es varu ar īpašu programmu to visu meklēt. Es eju uz palīdzību. Un e-pasta lasīšana šeit. Un te viņš saka, ka POP3 servers tāds un tāds, SMTP servers tāds un tāds. POP3 protokols tiek izmantots, lai savāktu no servera pasta kastītes uz savu lokālo pasta kastīti vēstules. Un SMTP protokols tiek izmantots, lai aizsūtītu no sevis uz ārpasauli kaut kādas pastas. Tā, kad es šādas ziņas zinu, sakam, ka mums būs e-pasta identifikators. Sakam next your name, ierakstam Valdis, e-mail adres man ten ir valdis.vitolins@odo.lv. POP3 protokols, skatamies, kas mums tur ir jāsaka. Piemēram, Google Mails un tam līdzīgi piedāvā jau arī bezmaksas. Es saku, ka šis ir maksas pakalpojums, kuro mēs zinu, ka var pieteikties arī ar savu klientu. Un tad glabāt savu pastu pie sevis. Un SMTP serveris ir šeit. Tā, spiežam next, incoming username. Šeit ir tāda interesanta lieta, ka mans tas loģiskā e-pasta adresē bija valdis.vitalins, bet reāli viņš tajā domēnā, kas man ir reģistrēts, sanumurē lietotājs pēc kārtas. Un es nerakstu ten valdis.vitalins, bet es zinu, ka manam tam identifikatoram ir šāda ten, tāpatās arī šeit. Un šis savukārt loģiskais nosaukums tam manai pasta kastītei, jo kā labi zināms, cilvēki, kas dzīvo nekārtīgi dzīvesveidu, viņiem jau ir daudz pasta kastītes. Nu, es atstāšu šādu ten, kad es zinu, ka tā ir mana tā Latnet Odo adrese. Un man liekas, ka viss apskatāmies, kas šeit ir pateikts. Jā, finiš. Tagad viņš man prasa to paroli ievadīt. Un es varu pateikt, kad viņš man to paroli atcerēsies. Nu, pamēģināsim nosūtīt pašu sev. Nu, lūk, šādam variantam galvenā labā īpašība ir tāda, ka tad visi jūsu e-pasti stāv pie jums. mēs varam nokonfigurēt šo pasta kastīti nedaudz savādāk. Pēc noklusēšanas viņš mums piedāvāja, ka mēs izmantojam POP3 protokolu. Tas ir ļoti prasts un vecs protokols. Viņš ļauj darīt tikai savākt visus ēpastus no servera pasta kastītes pie sevis. Un tad jūs redzat, ka šajā te klienta programmatūrā man ir tikai inbox pasta kastīte, kur nu, viņš tā kā savāca parāda. Var izmantot citu protokolu, kas saucās VMAP. Mēģināsim uztaisīt no jauna. VMAP protokols ir gudrāks. Viņš ļauj skatīties kā caur web programmu gan uz serveru visus savus pastus, un daļa no pasta savākt uz savu lokālo. Un tad ir tā, ka tad savu lokālo pasta kastīti var izmantot kā arhīvu, bet tādus ēpastus, kurus ir vēlme tikt klāt no dažādām vietām, tad mēs skatāmies ar to IMAP. Šajā vednī mums veiku saka, vai tas būs POP3 vai IMAP. Mēs sakam, ka tas ir IMAP, bet tagad mums ir pārdomas par to, kāds ir servera nosaukums. Man liekas, ka tad jāraksta mail.sigma.net.lv. Ļoti labi sanāca. Ja mēs nokonfigurējam savus identifikātors izmantojot IMAP protokolu, bet tad jau mums bija jābūt nedaudz gudrāk, jo viņš priekšā nepasaka, kad IMAP protokolu viņš patiesībā atbalsta. Tad man tiek piedāvā tāda iespēja, ka es varu pārlūkot savus pastu uz servera un tad vienkārši savākt lokālās kopijas kā arhīvu. Aizsūtīsim vēl vienreiz kādu testa vēstulīti. Un tad mēs varam savākt uz savu lokālo pasta kastīti tās lietas. Tā ir tā galvenā ideja, kāpēc, kad ir pieejams tik daudz, kas caur internetu pāro programmu, tomēr ir vērts izmantot šādas īpašas programmuļkas. Un vēl ir laba lieta, ka šīm īpašām programmiņām mēs varam uzlikt filtrus, ka jā, arī mums tie bezmaksas pakalpojums niedzēja kaut kādu mēstules sūta, tad mēs viņus varam izravēt automātiski. Nākamā lieta, kas mums pie tīkla varētu interesēt, ir FTP servisa izmantošana. Kā jūs labi zinat, ja mēs gribam lielas failas kaut kur nosūtīt un saņemt, tad e-pastam parasti ir uzlikts maksimālais pasta apjoma ierobežojums. Un tad normālais veids, kā ar failiem apmainīties, ir izmantot FTP protokolu, tas ir no angļu valodas file transfer protokolu. Konkrēti Zenvalkā priekš FTP ir tā programmiņa GFTP, kas jums varētu būt interesants. FTP serveris, tas 3W.ante.lv, uz viņa arī ir FTP serveris. Šeit mēs nerakstīsim neko, jo viņam ir anonīms tas FTP serveris pieejams. Un tad, kad mēs pieslēdzamies anonīmi, mums ar lasīšanas tiesībām ir pieejams viss tas, kas tur ir. Šeit stāv arī šādas tādas programmu instalācijas, ten ir arī lekcijas. Viņa galvenā ideja, kāpēc viņš saglabājas, ir tas, ka ar e-pastu ir grūti nosūtīt lielas failas bieži vien, un dažkārt arī caur web serveri lielas failas nevar dabūt. Tad ir tāds interesanta programma, kas ļauj pieslēgties Windows datoru koplietošanas katalogiem. Viņa šajā konkrētā Linuxā saucās FUSE SMB Tool. FUSE ir viņas nosaukums, Tool ir Rīgs un SMB ir saīsinājums Simple Messaging Blocks. Tas Microsoft standarts, kādā veidā viņi apmainās ar informāciju dažādu Windows datori. Šī programma arī ir tāda jocīgo Linux stilā, jo tā, ka mēs to atveram pirmo reizi, viņa mums nobļaustās, ka viņš nevarēja nolasīt lietotāja konfigurācijas failu. Tas ir pilnīgi normāli, jo mēs programmu palaidām pirmo reizi, un mums tāda faila vēl nav. Viņa to failu pat izveidos. Tādi kā Ubuntu vai Kubuntu šādos gadījumos pasaka normālā angļu vai latviešu valodā, ka konfigurācijas faila nav, es viņu izveidošu. Šī pasaka tikai pirmo daļu, ka konfigurācijas faila nav. Mēs sakam aizvērt. To viņa vēl nolamājas par otru failu, ka nevar izlasīt. Par to mēs arī sakam aizvērt. Un tad mums atverās šāds loks. Tur ir jāizdara divas lietas. Pirmkārt, mēs pa montēšanu jau nedaudz runājām, ka Unix veidīgās un Linux sistēmās var pievienot jebkuru attālinātu diskiekārtu, jebkurā katalogā. Šo katalogu izmantot kā hipersaiti uz kaut kādu ārēju datu nesēju. Un pēc noklusēšanas viņš saka, ka tā vieta, kur uzmontēt šos Windows datoru koplietošanas katalogus, ir Home Viesis SMB. bet šāda te kataloga zem Home viesas SMB mums vēl nav. Un to viņa, diemžēl, pati neizveido, tāpēc aiziem, piemēram, uz mājas šo failu sistēmu. Un tad šajā katalogā Home viesis, nu, izveidosim tādu katalogu, kā viņš piedāvā SMB no tās Simple Messaging Blocks. SMB, angliski runājošie, atkal mēdz paplašināt un runā par tādu protokolu kā Samba. Un tāpēc Linux pasaulē bieži vien runā nevis par SMB, bet par Samba protokolu. Lūk, tā kā mums tā mapa ir izveidota, šeit mums jāieraksta lietotāju vārds. Manā gadījumā tas ir Valdis, tas ir tā Windows lietotāju vārds un parole. Šīs koplietošanas katalogu, ja nosaukumu beidza dolārzīmi, tad viņi ir it kā neredzami. Uztaustīt viņas tik un tā var. Tad, lai mums ir vieglāk, mēs varam pateikt, ka šīs neredzamās koplietošanas mapes, kas beidzās nosaukumā ar dolārzīmi, mums arī rādīs. Un tad arī saglabāt. Tā ka mums ir saglabāts, tad mēs varam spiest pogu pieslēgties. Šīs programmas labā īpašība ir tāda, ka viņa meklē visus tīklā redzamos Windows datorus, kuriem šādam lietotājam, kā manā gadījumā Valdis ar šādu paroli, kaut kas ir pieejams. Un ja tā apziņošana labi strādā, tad tas viss notiek ļoti maģiski un ļoti skaisti. Mums zem šī Home viesas SMB kataloga parādīsies visas tam lietotājiem pieejamās mapes. Ja viņam tā maģija īsti labi nestrādā, tad jau tā kļūdu meklēšana ir diezgan piņķerīga. Un skatamies, vai ka te viņš rāda, kad ir viens dators tajā Windows darba grupā Workgroup, ir tāds dators, kas ir mans fiziskais laptops ar šādu nosaukumu, viņam šeit ir public share. Un ten ir tā vislielākā Linux īpatnība, ka mans virtuālais Zenvalk Linux dators sarunājas ar fizisku Kubuntu Linux datoru, izmantojot Microsoft Windows protokolu. Bet tikpat labi tas varēja būt kā cits Windows dators. Bēda jums varētu būt tajā jomā, ka tā lieta paliek stipri piņķerīgāk, ja jūs izmantojat nevis Windows darba grupas, bet Windows domēnu. Jo, kā jūs redzējāt šajā programmiņā, var norādīt tikai lietotāju vārdu, bet nevar norādīt Windows domēnu. Tad tas jau ir advancēts Linux un Windows integrācijas kurss, kā ar to tiek galā. Ar to var tik galā, bet tad tas nenotiek tik ļoti feini un maģiski kā šajā gadījumā. Ja ir tikai Linux datori, tad kā koplietošanas failu sistēma izmanto NFS failu sistēmu. Un tas arī varētu būt advancētais kurss. Šī programmiņa fonā palaiž tādu procesu, kas visu laiku, ik pa 10 minūtēm, te kur bija tās iespējas, paskatās, kas tajā Windows koplietošanas katalogos notiek, un samontē visas iespējamās tās koplietošanas katalogus, kādus jau viņa tajā tīklā, ko viņa redz, ar to lietotāju vārdu un paroli var sataustīt. Tad viņa atkal var izslēgt, nospiežot ten pogu atvienoties. Un tad viņš vajag pasaka SMB is not mounted. Un tad mums atkal šeit failu sistēmā tas SMB mapīti tukšs. Uz viņas nav vairs nekas uzmontēts. Un tagad ir nākamā programma Pidgin Internet Messenger. Pidgin ir tāda valoda, kas pastāv klusā okeāna salās un krastos, kuris sajaukums no spāņu, angļu, jamaikiešu un kādām vēl valodām. Kāpēc šo programmu tā sauc? Par Pidginu viņa sauc tāpēc, ka viņa nodrošina visdažādākos ātro ziņojuma apmaiņas protokolus. Instant messaging, jeb IM mēdz saīsināt, ir vesela kategorija ar protokoliem, kas ļauj ātri nosūtīt ziņojumus. Atšķirībā no e-pasta, tie ātrā ziņojuma nosūtīšana strādā gandrīz reālā laikā, un tāpēc viņi izmanto tērzēšanai, nu un tērzēt var arī darba vajadzībām. Pidginā jūs varat redzēt, cik daudz protokols viņš atbalsta. Viens protokols, kas man ir nokonfigurēts, ir Microsoft Networking Messaging sistēma. Lai šādu protokolu, jebkuru no šiem sākt izmantot, atkal tas sastāv no divām daļām. Caur web pārlok programmu ir jāiet uz kādu vietni, kur šis pakalpojums tiek piedāvāts un jāpiereģistrējās. Caur šo pidžinu pieregistrēties kā likums nevar. teiksim, tajā MSN-ā man bija jāiet, man liekas, ka šis signup varētu būt īstā saite. Un vēl viena lieta, ar to ir Zenvalks īpatnējs, viņš kā tas vieglis vara X-logu menedžeris. Tā, ka šo programmu aizver, te viņi tik tiešām arī aizverās, nevis minimizējās un fonā paliek. Tiem resnajiem Linuxiem, kā piemēram mantam Kubuntu, ja es pasaku minimizēt, tad man stāv šeit tā ikoniņa fonā un patiesībā jau tā programma savā nodabā griežas. Tad ir pieejams arī skupe Zenvalkā. Viņš ir jāuzinstalē ar to netpkg. Jāsameklē skupe pakotne un jāsameklē skupe 2.0 pakotne. Mēs līdzīgi varētu palaist arī Valdis Viman šeit ir akounts un parole man ir. Pamēģināsim šādu paroli. Arī šajā XFC logu menedžerī, tā kad es skupu aizvēru, viņš man aizvērās ar galiem. Viņu var minimizēt tikai. Tā, un tad ir tāda interesanta lieta kā vienranga tīkls. Vienranga tīkls ir barotne nelegāliem programmatūras un filmu izplatītājiem, un konkrēti šajā gadījumā Zenvalk izmanto tādu programmu Transmission, kas izmanto BitTorrent protokolu. Pirmais no vienranga tīkla protokoliem bija tāds KZA, pavisam kopā nemaldos 4 A burti KA, A, Z, A, A. Tad izplatījās tādi dažādi dzīvnieku veidīgie varianti, donkei, mūle un tam līdzīgi, kā viens no jaunākiem ir torenti. Bet tā nu nav, ka vienranga tīklā ir tikai nelegāli pieejams informācija. Ir arī pieejama legāla informācija, un es jums parādīšu vienu no variantiem. Ir tāda filma, kas ir veidota uz Creative Commons, kas ļauj izmantot jebkuros nolūkos, ar dažādiem nosacījumiem. Standarta nosacījums ir tāds, kad ir Creative Commons Attribution nosacījumi, ka var izmantot jebkā, ja atsaucās uz pirmo votu. Un viena no pirmajām filmām, kas tādā veidā ir taisīta, ir parodija filma par Star Trek filmu seriālu. Tas saucās Star Trek. Un torrent protokols parasti, lai uzzinātu, kā to attiecīgo filmu vai ko citu lejuplādētu, ir pieejams caur webu. Es nesaku, ka tas ir labākais veids, kā uzzināt šo BitTorrent adresi, bet gala rezultāts, kas mums ir jāiegūst, ir hipersaite, kurai ir pateikts, ka tas ir torrent protokols. Un parasti caur webi pieejama tāda hipersaite, kas apraksta šo BitTorrent protokola piekļuves punktu. Un tad programma strādā diezgan integrētā veidā. Es uz šādas hipersaites varu uzklikšķināt vienkārši. Viņš man saka, ar ko es šādu saiti gribu atvērt. Zenvalk variantā mēs viņu atveram ar šo transmission programmu. Es saku, ok, pārlūk programma man saka, kad viņa ir savākusi lūk šādu teksta failu. To mēs varam izmest ārā, nodzēst. Bet šajā transmission programmā mēs redzam, ka mums sāk pumpēties, izmantojot vienranga tīklu, BitTorrent protokolu, šī filma. Kā viņa aizņem diezgan daudz, ap 70 megabaiti, ka standarta filmas garums ir, lai ieglīst vienā kompaktdiskā, un tas kā ar laiku prasīs, un es viņu kancelēšu. Protams, iestādēs dēļ tā, ka izmantojot vienranga tīklu, arī daudz kas nelegāli tiek izplatīts, šāda iespēja tiek aizliegta, un šīs vienranga tīkla programmas nestrādās. Bet mājas lietotājiem, princips ir ļoti vienkārši. Internetā mēs iegūstam, izmantojot legāli HTTP protokolu šo torrenta adresi, un tā, ka mums tā adrese zinām, tad mēs ar šo vienranga tīkla programmu varam arī to visu sākt pumpēt.